Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. 15 je godina od masakra na Markalama i dan sjećanja na sve žrtve u Sarajevu. Prošle godine na zadatku je ubijeno 109 novinara, upozorila Međunarodna novinarska federacija. Evropski parlament glasao rezoluciju o Kosovu. Večeras počinje 59. Berlinale. I sadržaj emisije. Da li bi potencijalno objedinjavanje opozicionih partija, različitih po programu, moglo da dio njihovih birača odvede u apstinenciju ili čak u zagrljaj vladajuće koalicije? Miodrag Živković.
Ljudima koji glasaju za liberalnu partiju sigurno se ne bi dopalo da ja nastupam na skupovima, na primjer, sa Emilom Labudovićem. A da lično priznam, ni meni se ne bi dopalo. Siguran sam da bi takva reakcija bila i dosadašnjih glasača te Srpske narodne stranke, da im se ne bi dopalo što su sa liberalima, koji su i građanski i nacionalno suprotstavljeni nečem za što se oni zalažu. Prema tome, ne možemo reći da uvijek cilj opravdava sredstvo.
Oštro upozorenje predstavnika Evropske komisije da je crnogorska turistička ponuda preskupa nije iznenađenje za profesora Rada Ratkovića, koji je ranije upozoravao da će se jednoga dana platiti cijena.
Mi smo imali, znači, najavu da imamo krizu, i to internu krizu, još prije 2 godine kada smo izbačeni iz kataloga velikih turoperatora, posebno njemačkih.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Postupak oduzimanja crnogorskog državljanstva predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću uoči izbora skandal je koji ne zaslužuje pozitivan komentar, ocjenjuje lider liberalne partije Miodrag Živković. Ako znamo da je veliki broj građana koji nemaju veze sa Crnom Gorom u međuvremenu stekao crnogorsko državljanstvo po diskrecionom pravu, skandalozno je da se pred izbore otvara takav postupak protiv Popovića, koji je rođen u Crnoj Gori i koji čitav svoj život živi u njoj, naglasio je Živković. Ostale vijesti. Danas se navršava 15. godišnjica od pogibije 67 i ranjavanja 142 civila na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj je ispaljen minobacački projektil sa položaja srpske vojske. 5. februar, dan stradanja civila, obilježava se kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. Poslanici Evropskog parlamenta trebalo bi da glasaju o rezoluciji o Kosovu, pošto je juče održana debata o nacrtu tog dokumenta, koji je predložio izvjestilac za Kosovo, holandski poslanik Joost Langendijk. On smatra da je za odnos Srbije i Kosova potrebno kreativno diplomatsko rješenje i kao primjere naveo je slučajeve bivše istočne i zapadne Njemačke i Irske i Sjeverne Irske. Evropski poslanici, međutim, nisu postigli saglasnost i stavovi su se kretali od podrške kosovskoj nezavisnosti do toga da je ona suprotna međunarodnom pravu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodna novinarska federacija saopštila je da je prošle godine na zadatku ubijeno najmanje 109 novinara i ostalih medijskih radnika. Organizacija je zatražila od vlada da efikasnije djeluju kako bi ubijanje novinara bilo spriječeno. Irak je za novinare i njihov rad i dalje najopasnija zemlja, a potom Meksiko i Indija. Tokom izraelske ofanzive u pojasu Gaze potpuno ili djelimično uništeno je 14.000 kuća, 68 javnih i 31 zgrada nevladinih organizacija, nakon čega je ostalo oko 600.000 tona raznog otpada, saopštila je Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija. Među otpadom ima puno toksičnih i opasnih materijala, a možda i naprava koje nisu eksplodirale. Tajvanski predsjednik Ma Ying-jeou naložio je vladi da izradi studiju isplativosti gradnje 10 km dugog mosta između Tajvana i Kine. Tajvanski predsjednik smatra kako bi most na ostrvo privukao strane turiste, a bio bi važan i za stabilizaciju odnosa sa Kinom, koja smatra da bi to ubrzalo ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana. Projekcijom filma International njemačkog reditelja Toma Tikvera večeras u Berlinu počinje 59. Međunarodni filmski festival Berlinale. U takmičarskom dijelu za nagradu Zlatnog medvjeda borit će se 19 filmova. Tematsko težište i ovog Berlinalea su politički odnosi u svijetu sa posebnim osvrtom na negativne posljedice globalizacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti, crnogorska predizborna scena, pregovori opozicionih partija o formiranju zajedničke izborne liste su u toku i otvoreno je pitanje kako bi na njihove birače uticalo potencijalno objedinjavanje stranaka koje su različite po programu i među kojima su do skora izbijali međusobni animoziteti. Također postavlja se pitanje da li postoji opasnost da taj spoj odvuče dio birača opozicije u apstinenciju ili čak u ruke vladajuće koalicije. Prilog Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje da li je smjena vlasti kao osnovni cilj opozicije dovoljan da birači prihvate koaliciju programski različitih političkih partija, portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da će birači svoj odnos prema takvoj i bilo kojoj drugoj koaliciji dati na izborima. Procjenu kako će birači reagovati daju organi partije koji su reprezenti članstva pojedine stranke. U konkretnom slučaju na strani najšire opozicione koalicije su do sad sprovedena istraživanja, a cilj je nerasipanje glasova, kaže Pavlović.
Principijelnost ili neprincipijelnost te eventualne koalicije, to ocjenjuju birači na samim izborima. I to je jedini, da kažem, jedini način da se ona na pravi način valorizuje. Ovdje se u našem konkretnom slučaju radi se o jednoj potencijalnoj koaliciji koja po svim istraživanjima koje radi i Demokratska partija socijalista i mi nešto radimo u opoziciji, konkretno mislim mi u Pokretu za promjene, ona pokazuje veliki kapacitet sinergijskog efekta. Dakle, između 20 i 30% ove tri velike stranke bi udruživanjem dobile novih, da kažem, uslovno rečeno novih birača. Radi se prosto o pokretanju jednog značajnog kapaciteta iz onoga dijela biračkog tijela koji je obično apstinirao sa jedne strane. I sa druge strane ovdje se radi o jednoj, vrlo da kažem, jasnoj misiji. Dakle, radi se prosto o jednoj političkoj misiji da se konačno uđe, da kažem, u političku borbu u kojoj se odbacuje jedan koncept preraspodjele biračkog tijela unutar opozicije.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković je zagovornik prekompozicije političke scene u smislu da ideološki različite političke stranke ne mogu biti u istim redovima. Živković nije siguran o trenutnoj aktivnosti objedinjavanja političkih partija po svaku cijenu.
Ljudima koji glasaju za Liberalnu partiju sigurno se ne bi dopalo da ja nastupam na skupovima, na primjer, sa Emilom Labudovićem. A da lično priznam, ni meni se ne bi dopalo. Siguran sam da bi takva reakcija bila i dosadašnji glasača te Srpske narodne stranke, da im se ne bi dopalo što su sa liberalima, koji su i građanski i nacionalno suprotstavljeni nečem za što se oni zalažu. Prema tome, ne možemo reći da uvijek cilj opravdava sredstvo. Mislim da u ovom trenutku opozicija treba da izađe sa drugim modelom. Ja sam zastupnik da taj model bude takav da opozicija izađe na izbore i uzme i motiviše i uzme kompletno opoziciono biračko tijelo, da ništa ne prosipa i da učini sve, da uzme dio biračkog tijela Demokratske partije socijalista, jer ako to ne uradimo, mi ne možemo očekivati pobjedu na izborima. Dakle, mislim da nije najbolje rješenje jedinstvena lista iz prostog razloga što na jedinstvenoj listi mi možemo da prikrijemo svoje slabosti, da se provučemo i da nastavimo dalje kao da se ništa nije dešavalo.
Veoma je teško prije izbora konsultovati birače o eventualnom koaliranju stranaka i to predstavlja rizik po partije koje su ušle u tu aktivnost. Taj rizik je veoma izražen ukoliko je riječ o koaliranju partija različitih programskih opredjeljenja, kaže izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović. Sada se postavlja pitanje, prema riječima Vujovića, da li je bolje parirati vladajućoj koaliciji jedinstvenom listom ili izlaskom na izbore u više kolona. Vujović kaže da će ipak na predstojećim izborima i oni glasači koji će biti nezadovoljni koalicijama imati alternativu, tako da neće doći do rasipanja glasova.
Čini mi se da sad tri najjače opozicione partije dosta se približavaju kada govorimo o makar o retorici. S druge strane, mislim da postojanje jedne opozicione liste koja se najavljuje kao što su Liberalna partija, Demokratski centar i tako dalje, otvara mogućnost da se, i ono što s čim se će se desiti na scenu, da se praktično pojavi nekoliko opozicionih lista koje zajedno sa vladajućom će otprilike sve preći cenzus. Pa samim time neće ni doći do rasutih glasova, a ponovo opozicioni birači će imati alternativu, to jeste određenu opozicionu listu koja je prihvatljiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Sa politike na ekonomiju usred priče o tome kako pomoći hotelijerima da prebrode nastupajuću krizu, predstavnik Evropske komisije Nikola Bertolini bez ustezanja je poručio kako su cijene na crnogorskom primorju previsoke i neusklađene sa kvalitetom ponude. Time je na vidjelo isplivalo da je kriza samo ubrzala suočavanje sa problemima u domaćem turizmu, za koje se uglavnom tvrdilo da ne postoje. Slušamo Biljanu Jovičević.
Profesor turizma Rade Ratković, koji je u više navrata upozoravao da je crnogorska turistička ponuda u odnosu na kvalitet preskupa, kaže:
mislim da ćemo platiti cijenu tog netržišnog ponašanja koje je sada još više potencirano globalnom krizom. Mi bi to mnogo lakše podijeli da smo imali, znači, jednu valjanu strategiju konkurentnosti i da imamo stabilnije pozicije na tradicionalnim tržištima kao što je tržište Evropske unije, posebno Njemačke, Velike Britanije. Mogli bi da radimo zajedno sa turoperatorima kao što smo nekada radili i bezbolnije bi to prevazišli. Mi smo imali, znači, najavu da imamo krizu, i to internu krizu, još prije 2 godine kada smo izbačeni iz kataloga velikih turoperatora, posebno Njemačke.
Predstavnik Evropske komisije u Crnoj Gori Nikola Bertolini juče je bez okolišanja na donatorskoj konferenciji Ministarstva turizma rekao da su cijene na crnogorskoj obali veoma visoke, posebno u špicu sezone, i poručio da one neće privući mnogo turista, upoređujući ih sa jednom od najpopularnijih i najskupljih svjetskih destinacija, Italijom, tvrdeći da u toj zemlji ima nižih cijena i bolje ponude. Međutim, Dragan Ivančević, direktor hotela The Queen of Montenegro, kaže da mu nije jasno na koji segment turističke ponude se to odnosi.
Ja sam siguran da su izuzetno profilisali svoj kvalitet i da je on u skladu sa kvalitetom, a međutim, moramo da znamo nekoliko stvari. U Crnoj Gori živimo u ambijentu u kome plaćamo najskuplje komunalije. Dakle, sve ono što opterećuje prije svega hotelijerstvo kao kičmu turizma, hotelsku industriju kao kičmu turizma, to su te takozvane komunalne usluge, usluge odvoza smeća, usluge vode, usluge struje, razne takse, porezi, prirezi i tako dalje. To je nešto što je vrlo skupo, čak po nekim ocjenama najskuplje u regionu, i to je nešto što opterećuje ukupne cijene.
Već je prošle sezone bilo golim okom vidljivo da je i pored svih zvaničnih informacija i uvrštavanja Crne Gore u prvih 5 top destinacija na obali značajno manje turista nego ranije. Zvanična je statistika to međutim jedva primjećivala, a na njih su se nadovezivale tvrdnje državnih turističkih posljednika da je cilj elitni turizam, preciznije manje gostiju sa boljom platežnom moći. Sva upozorenja da taj nivo kvaliteta nije postignut nije su pomagala. S jeseni je međutim počela globalna kriza, pa su stvari postale očiglednije. Iako tvrdi da cijene nijesu problem, Dragan Ivančević priznaje:
znamo da Booking ne ide, da najbolja, najjača tržišta još uvijek nisu ni reagovala prema nama. Znamo da u prošlim godinama smo već dobijali avanse od tih turoperatora u januaru mjesecu. Ove godine nismo još ni potpisali veliki broj ugovora, a kamoli da imamo nekako ozbiljno očekivanje, nekog ozbiljnog bookinga.
U međuvremenu su se umnožili zahtjevi crnogorskih hotelijera da im je u naredne 2 godine potrebna kreditna pomoć od 16 do 20 miliona eura da prebrode krizu u naredne 2 godine. Ministar turizma Predrag Gnenezić za naš program je tim povodom u ponedjeljak rekao da se razmatraju modaliteti pomoći, ali da to svakako neće biti o trošku poreskih obveznika, tačnije iz budžeta. No ministar Gnenezić tom je prilikom dodao i sljedeće:
i nadam se da će svi naši hotelijeri pokušati u buduće mnogo više računa voditi o emitivnim tržištima, o boljem portfoliju emitivnih tržišta, dakle čime će smanjiti rizik ukoliko jedno ili dva ili tri tržišta u određenim vremenima pokažu slabije interesovanje za Crnu Goru. Moraju voditi mudriju, mislim, vjerojatno će voditi mudriju poslovnu politiku u svakom smislu, ne samo cjenovnom, nego tu je važno i podizanje kvaliteta samoga servisa, ali i nastupi na emitivnim tržištima, promocija za Crnu Goru.
Očigledna je poruka hotelijera da nije problem kvalitet usluge koju pružaju za visoke cijene, već ostale infrastrukture za koju nijesu odgovorni, dok sa druge strane ministar turizma šalje blago upozorenje da za u buduće moraju praviti bolje planove. A profesor Rade Ratković kaže:
mislim da bi trebalo da se poslužimo iskustvima koje smo imali u prošlosti na Mediteranu i kod nas. Znamo da je španska vlada dvije decenije bila ta koja je kontrolisala i odobravala cijene, dok hotelijeri nisu stekli dovoljno marketinških znanja da bi mogli da se ponašaju u skladu sa tržištem. Mi sada smo na nekom novom turističkom početku i mislim da bi trebali i vlada i hotelijeri da dogovore jednu strategiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Dok zbog globalne krize druge države uvode restriktivni odnos prema zapošljavanju stranaca, u Crnoj Gori se zahtijeva pojednostavljenje procedura pri zapošljavanju sezonaca sa strane. O tome Esad Krcić.
Tranzicija, dinamičan privredni rast i sezonski karakter zapošljavanja u nekim djelatnostima su osnovni razlozi za naglašenom potrebom za angažovanjem stranih radnika u Crnoj Gori, rekao je za naš program pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Ratko Bakrač, koji dodaje da je to uslovilo da godišnje na domaćem tržištu rada bude angažovano između 50 i 60 hiljada stranaca, uglavnom iz zemalja okruženja. Građevinarstvo, turizam i uslužne djelatnosti su grane koje najviše pokreću tražnju za određenim zanimanjima koje crnogorski obrazovni sistem ne može da produkuje u traženom obimu, rekao je Bakrač, koji smatra da je moguće da će globalna ekonomska kriza uticati na obim zapošljavanja, ali da se stanje u pogledu strukture tražnje za određenim zanimanjima neće bitnije mijenjati.
Zavod za zapošljavanje putem raznih vidova obuke nastoji da ublaži deficit. Na godišnjem nivou raznim vidovima obuka obuhvati se između 4,5 do 5 hiljada nezaposlenih, a ukupnim naporima biroa rada u Crnoj Gori obezbeđuje se još zapošljavanje 6 do 7 hiljada lica sa evidencije zavoda. Osim toga, radi dugoročnijeg rješavanja ovog problema pokrenuto je osnivanje centara za profesionalnu orijentaciju i informisanost, kako bi se blagovremeno pisalo da se u redovni sistem obrazovanja uključe i deficitarna zanimanja.
Dok druge države poput Hrvatske i Slovenije uvode restriktivni odnos prema radnoj snazi iz inostranstva, u Crnoj Gori predstavnici građevinarstva i turizma traže da se pojednostave procedure za zapošljavanje nerezidenata. Vlada je sa Zavodom za zapošljavanje i Unijom poslodavaca već formirala radnu grupu koja između ostalog treba da radi na rješavanju ovog problema. Iako se efekti globalne ekonomske krize osjećaju i u Crnoj Gori, a možda najizrazitiji u građevinarstvu koje je u prethodnom periodu doživjelo najveću ekspanziju, potreba za sezoncima sa strane i dalje postoji, ali procedure su dugotrajne i komplikovane. Maja Krstajić, građevinsko preduzeće Čelebić.
Naša pravna služba mukotrpno i svakodnevno radi na produžavanju dozvola, na vađenju dozvola i tako dalje, na svemu što je potrebno na svoj papirologiji koja je potrebna za zapošljavanje jednog nerezidenta. Vi prosto ne biste vjerovali kolika je to procedura da se zaposli na rezident u Crnoj Gori, da se redovno, kvalitetno i efikasno održava njegov rad u kompaniji, odnosno da se prati kada je papirologija u pitanju. To je zaista jedna prilično komplikovana procedura, tako da mi, pretpostavljam kao i većina građevinara, pozdravljamo ovu inicijativu da se pojednostavi primanje i rad na rezidenata.
Pored građevinarstva i turizma, najviše sezonaca do sad je zapošljavala trgovina. Vlasnik trgovačkog lanca Voli, Dragan Bokan, se slaže da su procedure preduge i komplikovane, ali kaže da će ove godine u trgovini biti drugčije nego do sad.
Smatram da je to bilo veoma bitno i jedno od ključnih pitanja za prošlu godinu. Ove godine je to sasvim drugčije. S dolaskom u Crnu Goru globalne financijske krize koja hara cijelim svijetom, svi smo u tom lancu, i privreda i čak i krajnji potrošači i obični građani. Ja smatram da u Crnoj Gori ove godine neće imati potrebe, ne kažem, kvalifikovanih ljudi vezano i za građevinarstvo. Ali što se tiče trgovine, kompanija Voli prošle godine zapošljavala ljude, ali imali problema sa kadrovima, odnosno prodavačima, objektima koji nam se nalaze na Crnogorskom primorju.
Crna Gora, međutim, još uvijek ima značajan broj nezaposlenih, a uvozi radnu snagu. Ukoliko strana radna snaga nalazi interes da se zapošljava na poslovima zidara, konobara, prodavaca i pomoćnih radnika u ovim oblastima, postavlja se pitanje zašto nezaposleni u Crnoj Gori ne žele da rade te poslove. Maja Krstajić, portparol firme Čelebić.
Možda tu pomalo postoji onog crnogorskog problema da Crnogorci biraju lakše poslove. Oni se, ukoliko konsultujete Zavod za zapošljavanje, mnogo više odbiraju neke laganije profesije za otprilike neke iste dnevnice. Biraju neke lakše poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas se, kao što ste čuli u vijestima, navršava 15 godina od masakra na sarajevskoj pijaci Markale i ovaj dan se obilježava kao dan sjećanja na sve sarajevske žrtve. Tim povodom Dženana Halimović.
5. februara 1994. godine minobacačka granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Sarajevsku pijacu Markale ubila je 67, a ranila 142 Sarajlija. 15 godina nakon jednog od najužasnijih zločina koji su se dogodili u Sarajevu, ovaj dan se obilježava kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Markale su sinonim jednoga beščača, besravnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Pošto sam blizu stanovnik Markala, onda sam i sam svjedočio jednom užasnom krvoproliću koji se je tog dana prije 15 godina desio. Zato ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju i svijeta i Europe ne smije usuditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno.
Premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić ovaj dan vidi kao dan opomene.
Ovo je nešto što mi moramo da nosimo ne kao teret, nego da sve ono što se desilo povodom ovog dana nije pitanje nikad. Ovo što se desilo nije pomen, nego budućnost onoga u čemu mi moramo i shvatiti i boriti se svakim danom. Da svima ne pružamo ruke, nego jednostavno da svima pominjemo da to nikad i nikad se stvarno više ne desi.
Opsada Sarajeva trajala je 1479 dana. Od 92. do 95. godine u Sarajevu je živjelo oko 340.000 stanovnika, koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i snajperskom djelovanju. Uslovi u opkoljenom gradu bili su nečovječni. Ciljevi su prema podacima Haškog tribunala bili civilni objekti, uključujući i škole i dječja igrališta, bolnice i kulturne objekte. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za opsadu Sarajeva Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor, a komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u regionu. Događaj o kome se u Srbiji juče prepričavalo je pokušaj ubistva folk pjevača Aca Lukasa, koji je ranjen pored svog Porschea na parkingu ispred zgrade na Novom Beogradu. Taj slučaj je ponovo na površinu izbacio činjenicu da su estrada i kriminal još uvijek povezani. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Estrada i kriminal tokom 90. godina bili su jako povezani. Danas ta povezanost možda nije tako vidljiva, ali su okolnosti slične, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Vojislav Tufekđić, jedan od autora kultnog filma Vidimo se u Čitulji i knjiga Kriminal koji je izmenio Srbiju i oni su jači od nas.
Očigledno je iz svega da se tu rukuje sa velikim novcem, sa oružjem, sa onim što je ilegalno i protivzakonito i tako dalje. Mislim, naravno da toga ima dobar deo, odnosno taj deo estrade, ne možemo sada da govorimo o čitavi, ali taj deo estrade funkcioniše upravo po tom mehanizmu, da postoji sve ono što su dodatni prihodi novca, ono što otkače od nečeg uobičajenog i to je ružna slika koja, eto, ne uspijemo da se oslobodimo tamo još iz nekih ranih 90. godina. Još se vuku ti konci, ne primećuje se ne zbog toga što smo slepi i nemoćni da to uočimo, već prosto zato što je to postao deo, eto, stvarnosti. Gotovo dve decenije eto živimo uz takve neke nakaradne pojave.
Sa ovim stavom slaže se i Zlatko Nikolić. On ističe da je zajednički imenitelj za estradu i kriminal brz i lako zarađen novac.
Neće podzemlje da se vrti oko nečega što je bez novca. Prema tome oni nisu filantropi niti neki humanitarci i zato ovi tezgaroši, kako ih pod navodnicima zovu i u tabloidima, koji pevaju od trga do trga, od diskoteke do diskoteke. Kad drugi ne mogu normalno dobiju vize, oni ih imaju tamo gdje treba da idu ili ne idu. Tako da je sve tu negdje između. Siva zona, reklo bi se kriminološki, iz prostog razloga što sve to na estradi i nije kriminalno, tako da bi bilo grehota i reći da jeste, a da ima tu i izrabljivanja i žrtava, to je već vidljivo.
Aca Lukas ima puno obožavalaca u Srbiji. Njegovi koncerti bili su rasprodati čak i u najvećim koncertnim prostorima u Beogradu. Svoj nadimak dobio je po Splavu na Savi, na kojem je započeo svoju karijeru. Snimio je 15 albuma, od kojih posljednji nosi ime po jednom od beogradskih grobalja, Lešće. Lukas je bio uhapšen u akciji Sablja 2003. godine zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i bliskih veza sa Miletom Lukovićem kumom i Dušanom Spasovićem Šiptarom, ubijenim vođama zemunskog klana. Tada je izdržao četvoromesečnu zatvorsku kaznu. Nekada su najveće folk pevačice bile u vezi ili u braku sa najvećim srbijanskim kriminalcima. Svetlana Ražatović bila je udata za Željka Ražatovića Arkana, koji je ubijen u beogradskom hotelu Intercontinental, a Jelena Karleuša u vezi sa Zoranom Davidovićem Ćandom, koji je ubijen, a za koga se sumnja da je bio umešan u ubistvo Slavka Ćuruvije. Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, bila je u braku sa poznatim novosadskim kriminalcem Lazarom Dugalićem, poznatim kao Laki, koji je nekoliko godina bio u zatvoru. Spisak ljudi sa estrade i njihova povezanost sa kriminalcem daleko je duže i veće od ovih par pomenutih slučajeva. Ipak, ma koliko izgledalo da je estrada povezana, niko od desetak vrlo popularnih pevača sa kojima smo razgovarali nije želeo da komentariše napade na Aleksandra Vuksanovića. Teoretičarka medija Ivana Kronja kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji jedan deo estrade koji još uvek ponavlja mentalne matrice ponašanja iz 90. godina.
Očigledno je da neke od zvezde još uvek u toj tabloidnoj kulturi i štampi plasiraju tu vrstu egzotike, svoje veze sa sumnjivim delovima društva. Pošto je sama umetnost, da kažemo, ajde blagonaklono, da je strada neka vrsta primenjene, neke komercijalne umetničke grane, muzičke, uvek povezana sa nečim što je manje kontrolisano i manje zabranjeno u društvu. Tako da je to sva ta druga strana zašto neke ličnosti sebe dovode sa tim u vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
I svijet. Američki predsjednik Barack Obama sinoć je najavio da direktori velikih kompanija koje uživaju pomoć države neće moći da imaju veću platu od pola miliona dolara godišnje. Koliko će to uticati na ekonomiju u recesiji, čućemo u prilogu Mirjane Rakele.
Prošli tjedan Barack Obama kazao je da ono što su radili bankari na Wall Streetu je bilo i više nego sramotno. Sebe su naime za takozvane poslovne uspjehe nagrađivali bonusima od ni manje ni više nego 20 milijardi dolara, usprkos činjenici da su kompanije spašene zahvaljujući milijardama koje je vlada injektirala u posrnule tvrtke. Zato je američki predsjednik u srijedu navečer rekao da su građane Amerike koji se bore za svoje poslove i domove s pravom ogorčeni. Ono što ljude smeta je da su pojedinci nagrađeni za neuspjeh, posebno oni koji itekako koštaju porezne obveznike, od kojih mnogi također prolaze kroz vrlo teško razdoblje. Naravno da pad plaća na pola milijuna dolara mnogima izaziva podsmijeh i nadasve ogorčenje, ali kada se zna da su plaće glavnih menadžera iznosile i do nekoliko milijuna dolara godišnje, da su bonusi uključivali privatne avione, luksuzne automobile, stanove, jahte, dionice, onda je barem odluka o zamrzavanju pokaz da vlast nešto radi, da ima koliko toliko socijalne osjetljivosti. Primjerice, predsjednik i izvršni direktor Chryslera 2007. imao plaću koja je iznosila 14 milijuna dolara, a upravo je ta tvrtka među onima u autoindustriji koja opstaje zahvaljujući državnim potporama od skoro 700 milijardi dolara. Zamrzavanje plaća onih koji su najodgovorniji za poslovne neuspjehe teško da može imati ikakav ekonomski učinak. Rebecca Blank, ekonomista u Brookings institutu u Washingtonu i članica nekadašnjeg Clintonovog savjetničkog tima za ekonomiju, o potezu Obamine administracije kaže:
This is not something that has to be done for financial reasons.
Ovo nije napravljeno iz financijskih razloga. Logično je da ukoliko država spašava neke tvrtke, itekako se vodi računa o tome na što se novci troše. Izgleda da su mnoge kompanije ta sredstva trošile na ekstra bonuse i druge stvari koje jednostavno ne prolaze test javnosti. Obamina odluka je dakle više političkog karaktera i već je pokazala neke učinke kod onih koji su bili sve osim osjetljivi na one koji ostaju i bez doma i bez posla. Samo nekoliko sati nakon što je Bijela kuća objavila odluku, Bank of America najavila je da prodaje svoja 3 od 8 kompanijskih aviona te 2 korporacijska stana u Njujorku.
15 je godina od masakra na Markalama i dan sjećanja na sve žrtve u Sarajevu. Prošle godine na zadatku je ubijeno 109 novinara, upozorila Međunarodna novinarska federacija. Evropski parlament glasa o rezoluciji o Kosovu. Večeras počinje 59. Berlinale. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja.